Þá er þessum völdum greinum 2003. tölublaði 42. árgangs lokið. Næstu valdargreinar koma út á næsta ári, föstudaginn 12. janúar. Og efni verður að hafa borist okkur í síðasta lagi 15. 12. janúar og þið getið haft samband við mig, Gísla Helgason, og sendt mér efni. Einnig getið sett tilkynningar inn á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Við byggjum kjærlega helsa ykkur að þessu sinni eins og endranær, óskum ykkur gleðilegar jóla, ás og friðar og þökkum ánægjuleg og góð samskipti á þessu ári sem er senn liðið heil.